อิมดีไซน์พอดแคสต์แบ่งปันไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ by imdesignstudio.com
จริงๆในเรื่องของการที่เราอยากจะเลิกในปีนี้นะฮะจริงๆมันมีเยอะเนาะจริงๆครับมีหลายอย่างแต่ว่าเรื่องที่อยากจะเลิกจริงๆเนี่ยครับมันพูดยากนะบางครั้งมันเป็นเรื่องของความเคยชินบางครั้งเราก็รู้อยู่นะฮะว่าเราต้องทำอะไรหรือว่าเราต้องมีแผนการหรือว่าแผนงานยังไงในชีวิตประจำวันของแต่ละวันเนี่ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเคยชินพอบางครั้งการที่เรากระทำบ่อยๆหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของความเคยชินเนี่ยการที่จะไปเปลี่ยนพฤติกรรมจะไปเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมันก็ต้องปรับอะเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ต้องใช้อาศัยเวลาอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างมันก็เหมือนเวลาเราเปลี่ยนน้ำนะฮะเปลี่ยนน้ำปลาเนี่ยบางครั้งการที่เราจะเทน้ำออกทั้งหมดแล้วก็เอาน้ำใหม่ใส่เข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ปลาช็อกได้ดังนั้นหลายๆอย่างนะฮะผมในส่วนตัวเนี่ยผมก็พยายามจะปรับอย่างหนึ่งก็คือที่ต้องการปรับจริงๆเนี่ยคือต้องการปรับพฤติกรรมของตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของบางครั้งเนี่ยที่เราอยู่มาเนี่ยเราก็จะติดในเรื่องของคอมฟอร์ตโซนคำว่าคอมฟอร์ตโซนนะครับมันก็คือในโซนที่เรารู้สึกสบายรู้สึกดีนะครับก็จริงๆในเรื่องของคอมฟอร์ตโซนครับคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆคนนะเคยชินแล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์ครับมนุษย์จะกลัวที่สุดก็คือกลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมนุษย์ครับมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนยากบางคนก็ไม่คุ้นที่จะต้องย้ายพื้นที่ใหม่เราก็จะสังเกตเห็นได้จากบางคนเนี่ยครับเคยอยู่ที่ไหนผมก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งครับตั้งแต่เรียนนะฮะอยู่ที่หอก็อยู่ที่หอเดิมจนปัจจุบันเนี่ยครับเขาก็ยังทำงานพอเรียนจบก็ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ตัวเองจบมาเนี่ยแล้วก็ยังอยู่หอที่เดิมเหมือนกันสิ่งที่เราไปสอบถามเขาทำไมไม่ยอมย้ายทำไมไม่ยอมเปลี่ยนเขาก็บอกว่าการที่จะย้ายไปที่อื่นนะครับเขาไม่คุ้นชินเขาไม่เคยชินดังนั้นหลายๆอย่างครับหลายๆประการเนี่ยคนเราจะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนอะไรที่ตัวเองเคยชอบทำไม่อยากเปลี่ยนอะไรที่เป็นสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินจริงๆมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าในสิ่งนี้นะครับมันคือพฤติกรรมการป้องกันตัวเองของมนุษย์จะชอบที่จะอยู่ในส่วนที่ตัวเองคุ้นเคยอย่างสังคมเก่าๆคนทุกคนนะครับส่วนมากเวลาที่เขาจะไม่พัฒนาไปทางไหนหรือว่าเขาที่จะไม่กล้าเริ่มต้นใหม่หรือว่าไม่กล้าที่จะทำอะไรจริงๆก็คือเริ่มแรกสุดก็คือเขาไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนครับหลายๆครั้งครับในเรื่องของคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พูดยากนะฮะว่าในจุดที่เราอยู่เนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กหรือว่าในจุดที่เราอยู่เนี่ยมันดีหรือยังหลายๆครั้งก็จะมีคนมาตัดสินใจแทนเรานะฮะว่าเนี่ยทำไมไม่ทำอย่างนี้สิทำไมไม่ทำอย่างนั้นสิมันก็บอกไม่ได้นะฮะว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจหรือสิ่งที่เขาบอกเราเนี่ยมันเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีหลายๆครั้งแล้วก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยก็จะมีคนมาบอกว่าเหมือนว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมครับแล้วเราก็ไปขอคำปรึกษาเนี่ยก็จะมีคนมาบอกว่าก็ทำไมไม่ทำต่อไปจะเลิกทำไมอ่ะทำต่อไปสิมันอีกนิดเดียวก็จะประสบความสำเร็จละทำไมทำอะไรไม่มีความอดทนเอาซะเลยทำไมไม่มีความตั้งใจเอาซะเลยแต่กับอีกคนครับเขาก็จะบอกว่าทำทำไมอ่ะดูไปมันก็ไร้อนาคตอ่ะเสียเวลาทำไปทำไมไม่เลิกทำซะไปหาทำอะไรอย่างอื่นที่มันดีกว่าถูกไหมครับทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันแล้วถามว่าเราจะเชื่อใครแล้วใครที่เราเชื่อได้บ้างดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยมีในเรื่องของ3วิธีการนะครับโดดออกจากคอมฟอร์ตโซนฉบับแฮวาร์ดทำไมต้องแฮวาร์ดครับก่อนอื่นเราต้องย้อนไปกับที่มหาวิทยาลัยแฮวาร์ดนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อลือชาแล้วก็ติดท็อป10ในเรื่องของการเรียนในด้านของวิชาการในด้านของการศึกษาในด้านของเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแฮวาร์ดนะครับเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ที่เมืองแคมบริดจ์นะครับอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกาเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรระดับโลกออกมามากมายเฉพาะแค่ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็มีถึง8คนไปละยังไม่พอนะฮะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับยังได้สร้างบุคลากรที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง75ท่านดังนั้นนะครับสิ่งอะไรที่เป็นมาจากฮาร์วาร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ลอยๆแล้วก็เป็นอะไรที่ระดับหัวกะทิของโลกนะฮะวิจัยแล้วก็คิดค้นมา ดังนั้นนะครับในส่วนของแฮวาร์ดเนี่ยเขาก็มีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของ3วิธีการนะครับที่เราจะโดดออกมาจากคอมฟอร์ตโซนข้อแรกครับเขาบอกว่าข้อแรกนะครับก็คือเปลี่ยนคำจำกัดความของความล้มเหลวคำว่าความล้มเหลวของหลายๆคนก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าทำไปแล้วมันไม่เวิร์กทำไปแล้วมันสู้ไม่ไหวหรือว่าแม้กระทั่งยังไม่ทันทำแต่คิดว่าตัวเองไม่ไหวแล้วตัวเองทำไม่ได้แล้วมีหลายๆคนนะครับที่เขาเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งฝันเพียงแค่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ฝั่งฝันของแต่ละคนนะครับอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าฝั่งฝันของแต่ละคนนะครับจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อลงมือทำมันเหมือนผมอยากจะยกตัวอย่างก็คือฝั่งฝันเนี่ยครับหรือว่าเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนครับมันเกาะมหาสมบัติยกตัวอย่างนี้แล้วกันก็จะมีคนอยู่3ประเภทครับคนประเภทแรกเนี่ยก็คือเขามองว่าเขาไม่ใช่ไม่รู้นะฮะว่าเกาะมหาสมบัติมีหรือว่าไม่มีเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่คนประเภทแรกเขาก็จะบอกว่าเขาไปไม่ถึงมันหรอกมันไปยากมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันไม่มีทางเขาบอกตั้งแต่เขายังไม่คิดที่จะลงมือทำหรือว่ายังไม่ได้ลงมือทำแล้วคนประเภทนี้ครับก็บอกว่ายังไงก็ไม่มีทางไปถึงเกาะมหาสมบัติได้เพราะว่าแม้จะคิดก็ยังไม่กล้าคิดคนประเภทที่2ครับคนประเภทที่2ก็คือคิดว่ารู้ว่ามีเกาะมหาสมบัติก็ใช้แรงอย่างเดียวครับใช้ทุกวิธีทางที่จะทำก็พายเรือออกไปนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือไม่รู้ครับ1เกาะมหาสมบัติตั้งอยู่ที่ไหนเป็นยังไงคุณจะไปแล้วก็มันไกลเท่าไหร่ต้องใช้เรือลำใหญ่ขนาดไหนใช้แต่แรงอย่างเดียวพายไปสุดท้ายคนประเภทนี้ก็ถามว่าไปถึงเกาะมหาสมบัติไหมก็ไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรครับใช้แต่แรงอย่างเดียวไม่ได้ศึกษาว่าเกาะมหาสมบัติอยู่เส้นทางไหนไปคุณจะเจออุปสรรคอะไรบ้างไม่ได้เตรียมเสบียงสักอย่างไม่ได้หาลูกเรือเพราะว่าตัวเองครับก็ไม่มีความรู้ด้านเดินเรือมีแต่แรงอย่างเดียวอย่างนี้มันก็ไม่เวิร์กแต่คนประเภทที่3ครับเขาก็จะหาวิธีทางทุกๆอย่างนะครับเรียนรู้แล้วก็ไปหาทีมไปหาคอนเนคชั่นไปหาคนที่เป็นพ่อครัวไปหาคนที่ต่อเรือเผื่อว่าเรือออกทะเลไปแล้วนะฮะอาจจะต้องซ่อมหรือว่าอาจจะต้องมีปัญหาอะไรเขาก็ไปหาคนที่สามารถมาคับหางเสือเรือได้เก่งหาหมอรักษาโรคแล้วก็เตรียมตัวทุกอย่างหาความรู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ไปสู่เกาะมหาสมบัติผมไม่ได้บอกว่าคนประเภทที่3นะครับจะประสบความสำเร็จทุกๆคนนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยในจุดหมายข้างหน้าเราอาจจะไม่รู้ได้แต่ว่าอย่างน้อยครับเขาก็ไปไกลกว่าจุดที่เขาเคยอยู่แน่นอนแล้วทักษะอะไรนะครับที่เขามีนะฮะหรือว่าเขาไปศึกษาหรือว่าเขาไปค้นคว้าทักษะพวกนั้นมันก็จะเกิดกับตัวเขาเองนะถูกไหมฮะและเขาก็จะมีประสบการณ์ครั้งแรกมันอาจจะไม่เวิร์คครั้งที่สองเขาก็มีประสบการณ์ละถูกไหมครับในเรื่องของการเดินเรือในเรื่องของการบริหารจัดการแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งครับเขาจะไปถึงแน่นอนถ้ายกตัวอย่างเนี่ยจะเห็นชัดๆเลยเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างของโทมัสอัลวาเอดิสันครับเรารู้กันตั้งแต่สมัยเราเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับว่าโทมัสอัลวาเอดิสันเนี่ยเป็นคนที่ประดิษฐ์คิดค้นหลอดไฟแต่ว่าทุกคนก็รู้นะครับว่าโทมัสอัลวาเอดิสันเนี่ยกว่าเขาจะทดลองหลอดไฟเนี่ยเขาทดลองมาเป็นหมื่นๆครั้งกว่าเขาจะได้หลอดไฟ1หลอดแล้วระหว่างที่ทำนะฮะก่อนที่นักข่าวมาสัมภาษณ์ในระหว่างที่เขาทำเนี่ยคนก็มองว่าเขาเป็นคนบ้าทำอะไรไม่เห็นมันจะเป็นไปได้เหรอถูกไหมครับทุกวันนี้เราใช้เทียนมันก็เวิร์กอยู่แล้วมันก็ไม่เห็นเดือดร้อนที่จะต้องใช้เทียนใช้ไต้ใช้ตะเกียงถูกไหมครับมันก็ให้แสงสว่างได้ไปคิดค้นหลอดไฟให้เหนื่อยทำไมแล้วก็ทดลองแล้วทดลองเล่าจนคนมองว่าเขาบ้าแต่พอเขาประสบความสำเร็จครับเขาทดลองหลอดไฟได้จนทำให้เป็นนวัตกรรมใหม่จนทำให้วิถีชีวิตของคนสบายขึ้นจนทำให้มันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นจุดประกายให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีนักข่าวมาถามครับว่าคุณรู้สึกยังไงว่าที่คนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนบ้าแล้วคุณก็ทดลองล้มเหลวเป็นหมื่นครั้งกว่าคุณจะได้หลอดไฟโทมัสอัลวาเอดิสันครับเขาก็หยุดคิดแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าโทมัสอัลวาเอดิสันครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขารู้นะครับเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นหมื่นกว่าครั้งนะครับมันสอนให้เขามันไม่ใช่คือเรื่องความล้มเหลวแต่มันทำให้รู้ว่าให้เขาเห็นวิธีที่มันไม่สามารถสร้างหลอดไฟได้10,000ครั้งเห็นไหมครับใน10,000ครั้งเนี่ยครับโอเคเขาสร้างหลอดไฟไม่ได้แต่ว่าเขาอาจจะได้ไอเดียหรือว่าได้แนวคิดหรือว่าได้สมมติฐานอะไรหลายๆอย่างในการที่เขาจะไปประดิษฐ์สิ่งหรือว่าคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆของเขาอีกโทมัสเอดิสันครับก็ยังรู้ว่าเขาเป็นนักประดิษฐ์เอกของโลกแล้วก็เขาก็รวยจาก งานประดิษฐ์ของเขามากมายมหาศาลเห็นไหมครับนอกจากหลอดไฟเนี่ยลองไปดูค้นดูประวัติของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดค้นอะไรมาเยอะแยะมากมายนะฮะอย่างที่สองนะครับก็คือตั้งเป้าหมายนะครับตั้งเป้าหมายเพื่อไขว่คว้าไม่ใช่หลีกหนีหลายๆคนเนี่ยจะชอบมองในแง่ลบไปก่อนในทางจิตวิทยาของฮาวาร์ดนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีแรงผลักดันอยู่2แบบอย่างแรกก็คือความกลัวเห็นไหมฮะอย่างที่2ก็คือความสนใจหรือว่าความรักหรือว่าความต้องการนั่นเองเราลองคิดดูนะฮะสมมติว่าวันนี้นะครับมีคนคนหนึ่งเนี่ยอยากออกจากงานนาย A นะครับอยากออกจากงานเพราะว่ามีเป้าหมายมีจุดประสงค์แล้วก็มีความคาดหวังว่าฉันออกจากงานไปเนี่ยฉันจะไปตั้งบริษัทเองแล้วฉันก็มีความหวังอยู่เต็มเปี่ยมแล้วเขาก็ออกจากงานแล้วก็ไปทำของตัวเองแต่กับอีกคนหนึ่งครับออกจากงานไปเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบย่ำแย่เหลือเกินทำงานก็ไม่มีความสุขเงินก็ไม่พอใช้สองคนเนี่ยครับจุดประสงค์เหมือนกันก็คือออกจากงานเหมือนกันก็คือลาออกจากงานแต่ความสุขที่สองคนได้ครับคนละเรื่องเลยคนแรกครับออกไปด้วยความหวังเต็มเปี่ยมแล้วคิดมีเป้าหมายคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคิดว่าจะต้องประสบความสำเร็จแล้วก็ไปทำตามความฝันของตัวเองกับอีกคนหนึ่งครับออกมาโดยที่ไม่มีเป้าหมายครับออกมาด้วยความเครียดสองคนนี้ต่างกันลิบลับครับแล้วที่สำคัญนะฮะที่ทำงานผมเชื่อว่าคนแรกออกไปผมว่าบริษัทเดิมเสียดายแต่คนที่สองออกไปเนี่ยผมว่าบริษัทดีใจเพราะสองคนเป็นคนที่มีคุณภาพแตกต่างกันแต่สองคนออกจากงานเหมือนกันเห็นไหมครับเราก็ดูได้ว่าสองคนเนี่ยพฤติกรรมคล้ายกันแต่ว่าต่างกันลิบลับอันนี้ก็คือในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเพื่อข่อยคว้าครับไม่ใช่หลีกหนีดังนั้นการที่เราจะไปสู่จุดหนึ่งหรือว่าการที่เรามีเป้าหมายอะไรสักอย่างนะครับให้ใช้พลังในด้านบวกครับเป็นแรงขับเคลื่อนใช้พลังในเชิงบวกเป็นแรงเคลื่อนเป็นแรงหนุนที่เราจะออกไปสู่เขาเรียกว่าในจุดที่เราต้องการนะครับวันนี้ลองฝึกตั้งคำถามกับตัวเองครับลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะดีแค่ไหนถ้าอันนี้เป็นสูตรของฮาวาร์ดนะฮะผมไม่ได้คิดเอาเองนะฮะเขาบอกว่าจะดีแค่ไหนถ้าลองตั้งคำถามกับตัวเองดูจะดีแค่ไหนถ้าวันนี้ฉันออกจากงานไปแล้วฉันสร้างธุรกิจของตัวเองแล้วมันสามารถใหญ่โตขึ้นได้แล้วก็เทียบเท่ากับบริษัทเดิมที่ฉันเคยทำอยู่จะดีแค่ไหนถ้าวันนี้ฉันออกกำลังกายและทำให้สุขภาพฉันแข็งแรงวันนี้จะดีแค่ไหนถ้าวันนี้ฉันออกมาไลฟ์ฉันออกมาพูดทุกๆวันแล้วฉันเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่สื่อสารเก่งเป็นคนที่อยู่หน้ากล้องเก่งโดยที่แต่ก่อนฉันไม่เคยกล้าพูดฉันไม่เคยกล้าออกหน้ากล้องจะดีแค่ไหนถ้าวันนี้ฉันออกมาให้ความรู้ฉันออกมาพูดคุยทุกๆคนเกี่ยวกับความรู้ที่ฉันมีแล้วทำให้ทุกๆคนมีความสุขและทำให้ทุกๆคนสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จะดีแค่ไหนถ้าทุกๆคนวันนี้ครับออกมาให้ความรู้กันออกมาแชร์กันออกมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเห็นไหมครับก็ลองฝึกตั้งคำถามนะครับในเรื่องที่เป็นทัศนคติในเชิงบวกมันจะทำให้เรามีกำลังครับแล้วก็มีพลังใจในการก้าวออกมาจากจุดๆนั้นต่อไปนะครับข้อที่3ครับตั้งเป้าหมายมาเป็นตั้งความกลัวเพื่อผ่านมันให้ได้ก็คือตั้งความกลัวนะครับเพื่อแปลมาเป็นเป้าหมายให้เราก้าวข้ามมันให้ได้ข้อแรกนะครับเขาจะแยกย่อยมาอีกก็คือ3ข้อย่อยนะครับข้อแรกก็คือเขาคือให้เราตั้งโจทย์นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้ในเรื่องของTED Talk TED Talk ก็จะเป็นเรื่องเป็นเวทีนะครับที่ให้คนระดับโลกเนี่ยออกมาคุยออกมาทอล์กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับอันนี้วิธีเนี่ยเขาก็แกะมาจากTED Talkโดยตั้งเป้าหมายมาจากความกลัวของเราแต่ว่ามันก็จะมีวิธีแยกย่อยก็คือ3ข้อนะครับข้อแรกก็คือให้เราตั้งโจทย์ครับข้อแรกนะครับก็คือให้เราตั้งโจทย์นะครับคือระบุความกลัวไปเลยนะครับว่าเขียนน่ะข้อนี้นะครับเราต้องลงมือเขียนนะฮะก็คือโน้ตไปเลยว่าเขียนสิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าฉันไปทำงานนะฮะแล้วก็เกิดว่าหัวหน้าไม่ชอบฉันแล้วก็ฉันไม่ได้ในตำแหน่งที่ดีแล้วฉันไม่ได้ทำงานในสิ่งที่ชอบเมื่อเราระบุความกลัวไปเรียบร้อยนะครับให้เราอุดความกลัวด้วยการเขียนนะครับแล้วถ้าเกิดในกรณีนั้นจริงๆเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันมันได้อย่างไรเมื่อเราเขียนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในข้อสุดท้ายก็คือแก้ไขสถานการณ์ครับถ้าเกิดสิ่งที่เราคิดเป็นจริงครับเราจะจัดการมันได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกก็คือให้เราตั้งโจทย์มาโดยเทคนิคก็คือให้ระบุความกลัวนะครับแล้วก็อุดความกลัวแล้วถ้าเกิดในกรณีนั้นจริงๆเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรต่อไปนะครับก็เรื่องถ้าก้าวผ่านแล้วได้อะไรนะครับอันนี้ก็คือข้อ2เมื่อเราก้าวผ่านนะครับให้เราเขียนไปเลยนะครับสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้าสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้า ระบุลงไปว่าทำไมอะไรมันทำให้เราไม่กล้าแล้วต่อมานะครับให้จินตนาการว่าเมื่อเราผ่านไอ้สิ่งที่เราไม่กล้าไปแล้วนะครับมันจะทำให้เราเกิดอะไรขึ้นสมมติวันนี้นะครับฉันไม่กล้าออกมาไลฟ์เอาง่ายๆเลยนะครับก็คือโจทย์ในการไลฟ์นะวันนี้ถ้าฉันไม่กล้าออกมาไลฟ์วันนี้ฉันไม่กล้าออกมาพูดวันนี้ฉันไม่กล้าออกมาหน้าห้องฉันไม่กล้าออกมาหน้ากล้องไม่น่าออกกล้าออกมาเอาหน้าให้สาธารณชนเห็นอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้ถ้าเกิดฉันกล้าออกมาเอาหน้าออกมาให้สาธารณชนเห็นเอาหน้าออกมาให้สาธารณชนรับรู้อย่างเงี้ยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเรากล้าแล้วแล้วมันจะดีอะไรกับเราขึ้นเห็นไหมครับให้เราจินตนาการถึงตรงนั้นวันนี้ก็จะมีคนรู้จักฉันมากขึ้นวันนี้ก็จะทำให้คนรู้จักฉันมากขึ้นวันนี้ก็จะทำให้ฉันพูดเก่งขึ้นวันนี้ก็จะทำให้คนรู้จักฉันมากขึ้นแล้วอีกอย่างถ้าเกิดว่าฉันพลาดตรงนี้ไปฉันจะเสียอะไรไปบ้างถ้าเกิดฉันวันนี้ฉันไม่กล้าออกมาพูดฉันก็เป็นคนเหมือนเดิมถูกไหมครับฉันก็ไม่พัฒนาไปไหนฉันก็ไม่กล้าพูดฉันก็ไม่กล้าไลฟ์ฉันก็ไม่กล้าทำอะไรสักอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งคำถามให้ตัวเองนะครับก็คือให้จินตนาการว่าวันนี้ถ้าเราทำสำเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำไม่สำเร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายนะครับข้อ3ก็คือเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ลงมือทำถ้าฉันพลาดไปมาแล้วมันจะเสียหายขนาดไหนให้เราคิดครับให้เราจินตนาการข้อ2กับข้อ3ก็คือให้เราจินตนาการถึงผลสำเร็จกับผลล้มเหลวแล้วให้เราจำอารมณ์ตรงนั้นนะครับจำให้เราจำให้แม่นเลยข้อ2เนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็จะเกิดอารมณ์วันนี้ฉันมีคนรู้จักฉันมีคนรักฉันกล้าพูดฉันเก่งขึ้นนะครับมันจะรู้สึกเต็มเปี่ยมขนาดไหนมันจะรู้สึกมีไฟขนาดไหนมันจะรู้สึกมี power ขนาดไหนแต่ข้อ3ถ้าเกิดว่าฉันพลาดตรงนี้ไปเห็นไหมครับมันจะรู้สึกหดหู่ขนาดไหนนะครับให้จำอารมณ์ตรงนี้ไปคราวนี้ครับมันจะเป็นทำให้เรากล้าออกมาจากคอมฟอร์ตโซน